Хабаргузории расмии Кореи Шимоли иттило дод ки раҳбари он кишвар Ким Чен Ир ду хабарнигори амрикоии боздоштшударо аф кард ва онҳо аз маҳбас озод шуданд. Хабаргузории расмии Кореи Шимоли гуфтааст ки Ким Чен Ир хабарнигорон Юэн Ли ва Лаура Лингро баъд аз мулоқоташ бо собиқ раиси ҷумҳури Амрико Билл Клинтон бахшидааст. Тибқи иттилои кохи сафед, Билл Клинтон бо маъмурияти шахсӣ барои кӯмак ба озодшавии журналистон ба Пхеньян сафар кардааст. Хабарнигорон Ли ва Линг моҳи марти соли ҷорӣ баъд аз убури ғайриқонунии марз миёни Чин ва Кореи Шимолӣ боздошт шуда буданд. Баъд аз муҳокимаи парвандаашон додгоҳи Пхеньян онҳоро барои содири ҷинояти сангин ба 12 соли корҳои иҷбории вазнин маҳкум кард. Қаблан ҳукумати раиси ҷумҳури Амрико Барак Обама аз раҳбари Кореи Шимолӣ хоҳиш карда буд ки ба ҳайси аломати башардӯстона хабарнигоронро раҳо кунад, аммо Ким Чен Ир ин дархостро бе ҷавоб монда, баръакс дар хилофи қатъномаҳои Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид, Пхеньян ба тозагӣ чанд озмоиши мушакҳои дурпарвозро анҷом додааст. Бино ба хабаргузории расмии Кореи Шимолӣ, зимни мулоқот дар Пхеньян, Билл Клинтон ба Ким Чен Ир паёми шафоии Барак Обамаро таслим кард ва раҳбари Кореи Шимолӣ аз вай сипосгузорӣ намуд. Хабаргузорӣ инчунин гуфтааст ки Клинтон ва Ким Чен Ир дигар мавзӯъҳои мубарамро низ мавриди баррасӣ қарор доданд. ин дар ҳолест ки Кохи Сафед иддаҳоро дар бораи таслими паёми шафоии Обамаро ба раҳбари Кореи Шимолӣ рад намуда эълом дошт ки Билл Клинтон ба Пхеньян танҳо бо ташаббуси шахсияш барои кӯмак дар озодшавии хабарнигорони боздоштшуда сафар кардааст. Хабарнигорон Юэн Ли ва Лаура Линг барои шабакаи телевизионии Карен ТВи амрикоӣ марбут ба собиқ муовини раиси ҷумҳури Иёлоти Муттаҳида дар ҳукумати Билл Клинтон Алберт Гор кор мекарданд. ин дуввумин боздиди собиқ раиси ҷумҳури Амрико аз Пхеньян мебошад. соли 1994 дигар президенти пешини Иёлоти Муттаҳида Ҷим Картер аз Кореи Шимолӣ дидан карда буд. сафари Билл Клинтон дар ҳоли сурат мегирад ки баҳси Кореи Шимолӣ бо қудратҳои ҷаҳонӣ дар мавриди барномаи атомии он кишвар бамбумбас ворид шудааст. Латифи Латифи, Радио Озодӣ.